ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็นปัจจัยทางจิตทางวิญญาณชนิดที่5เราได้กล่าวถึงปัญหาแห่งมนุษยภาพคือความนั่นคือปัญหาที่มีแต่ความเป็นมนุษย์ของเราความเป็นมนุษย์ของเราไม่สมบูรณ์ก็คือยังเป็นปัญหายังไม่ได้รับผลจากความเป็นมนุษย์โดยถูกต้องและสมบูรณ์เพราะว่ามันขาดปัจจัยแทนความเป็นมนุษย์นั่นเองในครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ในด้านจิตใจสืบมาตามลำดับจนกระทั่งวันนี้ก็ยังคงกล่าวถึงปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ในด้านจิตด้านวิญญาณเป็นคำรบที่ห้าติดต่อกันไป คำว่าปัจจัยอาจจะมีบางคนไม่ทราบว่าอะไรบางคนมีความรู้แต่เพียงว่าปัจจัยคือสิ่งที่เขาเอาไปถวายพระไหว้ให้ทายกทายิกาเอาไปถวายพระ แล้วก็ยังเข้าใจผิดเสียอีกคือไปเข้าใจว่าเงินที่เอาไปถวายพระนั่นคือปัจจัยเขาเข้าใจผิดแต่ว่าปัจจัยนั่นคือเงินที่เอาไปถวายพระที่จริงคำว่าปัจจัยไม่ได้เล็งถึงเงินหมายถึงสิ่งเกื้อกูลแต่สิ่งที่จะต้องเกื้อกูลให้มันตั้งอยู่ได้ให้มันเป็นไปได้ดีพระจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องการปัจจัยคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนั่นแหละคือปัจจัยนักข้าวนักข้าวไม่ได้ถวายปัจจัยเป็นสิ่งของถวายเงินให้พระไปซื้อหาเอาเองทำกันอย่างนี้เรื่อยๆมาคนก็เข้าใจผิดว่าปัจจัยนั่นคือเงินเขาจะว่าปัจจัยคือเงินมันก็ต้องถือว่าเป็นกรณีนี้เฉพาะกรณีนี้คือปัจจัยเงินเป็นปัจจัยช่วยให้ไปซื้อหาปัจจัยอีกทีหนึ่งซึ่งจำเป็นกับการเป็นอยู่ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยนั่นปัจจัยทางกายสำหรับร่างกายอยู่รอดนี่ก็มีแล้วปัจจัยทางจิตทางวิญญาณให้จิตวิญญาณอยู่รอดหรือถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างนี้ก็มีเกิดเป็นปัจจัยขึ้นสองฝ่ายคือปัจจัยฝ่ายกายและปัจจัยฝ่ายจิตวิญญาณดังที่กล่าวแล้วที่แล้วแล้วมาเรารู้จักกันแต่ปัจจัยทางฝ่ายกายพูดกันไปทั่วไปหมดจะทั่วโลกก็ได้เรื่องปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคภัยไข้เจ็บรู้จักกันเพียงเท่านี้ก็สนใจกันเพียงเท่านี้และเห็นว่ามันมีความสำคัญเพียงเท่านี้ไม่สนใจปัจจัยอะไรมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นให้ความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านั้นนั่นก็กลวงเป็นโครงคือมันมีความสมบูรณ์แต่เพียงฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายเปลือกข้างในมันก็ยังกลวงอยู่มนุษย์สนใจแต่ปัจจัยเพียงทางร่างกาย4อย่างอย่างนี้และรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนผิดพลาดกลายเป็นไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่เป็นเครื่องบำรุงบำเรอกามารมณ์ไปเสีย ถ้าเราใช้สิ่งทั้งสี่นี้เพื่ออยู่รอดก็ไม่เป็นไรยังคงเรียกว่าปัจจัยแต่เดี๋ยวนี้เราใช้อาหารให้เป็นเหยื่ออร่อยอาหารมื้อหนึ่งตั้งหมื่นบาทก็มีมันก็บ้ามันไม่ใช่อาหารมันก็กลายเป็นเหยื่อมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเครื่องเกื้อกูลแต่มันกลายเป็นสิ่งทำลายเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเราไม่ได้ใช้เพียงเป็นเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันลมกันแดดกันสัตว์รบกวนเราใช้เป็นเครื่องตกแต่งบำรุงบำเรอร่างกายยั่วกามารมณ์แก่กันและกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ปัจจัยมันกลายเป็นเหยื่อสำหรับล่อลวงกันที่อยู่อาศัยถ้าต้องการอยู่อาศัยเท่าที่อยู่อาศัยมันก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยแต่ถ้าต้องการจะไว้อวดกันสร้างบ้านเหมือนวิมานแห่งเทวดาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องว่ามันไม่ใช่ปัจจัยแล้วมันเป็นเรื่องเหยื่อล่อหรือเครื่องอวดความร่ำรวยอภินิหารกันเสร็จแล้วไม่ใช่ปัจจัยแล้วคือมายาแก้โรคถ้าเราใช้เพื่อแก้โรคมันก็เป็นปัจจัยแต่ถ้าเราใช้เพื่อส่งเสริมกำลังเพื่อประโยชน์แก่กิเลสเช่นกามอารมณ์เป็นต้นมันก็ไม่ใช่ยาแก้โรคแล้วมันเป็นยาพิษแล้วขอให้ระวังให้ดีเถอะว่าปัจจัยสี่นั่นมันยังทำผิดกันอยู่เหมือนกันของง่ายๆทางวัตถุก็ยังทำผิดกันอยู่เหมือนกันแล้วจะไปทำถูกในสิ่งที่ลึกซึ้งได้อย่างไรปัจจัยที่ลึกซึ้งคือปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอาตมาอยากจะพูดอย่างท้าทายว่าท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้คำว่าปัจจัยฝ่ายวิญญาณเขาพูดกันแต่ปัจจัยสี่สำหรับชีวิตร่างกายไม่ได้พูดปัจจัยฝ่ายชีวิตที่เป็นวิญญาณนั่นแหละทำให้ความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์มันยังร้อนระอุไปคือมันไม่ถูกต้องแล้วส่วนบุคคลก็ร้อนระอุไปส่วนโลกทั้งโลกก็ร้อนระอุไปมนุษย์มีปัญหาเพราะไม่มีความถูกต้องในทางวิญญาณสภาพการอันนี้ของมนุษย์นั้นเป็นที่น่าละอายอย่างยิ่งไม่ใช่น่าละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันน่าละอายแก่แมวซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนี้หมายความว่าแมวไม่ต้องกินยาปวดหัวแมวไม่ต้องกินยานอนหลับแมวไม่ต้องกินยาประสาทแมวไม่ต้องเป็นโรคจิตไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตคนทำไมจึงต้องกินยาปวดหัวต้องกินยานอนหลับต้องกินยาประสาทคนยังต้องร้องไห้อยู่บ่อยๆแมวไม่เคยร้องไห้ถ้ามันไม่มีอะไรที่บีบคั้นถึงกับจะต้องร้องไห้นี่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ของเรายังด้อยอยู่ไม่สมบูรณ์เป็นที่น่าละอายแล้วต้องคอยสนใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือสมบูรณ์แต่ทางเปลือกทางภายนอกที่ทางร่างกายทางจิตทางใจไม่สมบูรณ์ที่ว่ากลวงเป็นโพรงก็คือข้างในมันไม่สมบูรณ์มันมีความร้อนด้วยอำนาจของกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนอย่างนี้ยังไม่ใช่คน มาจะเล่นกีฬากปัญญาวิเศษแก่กองกิเลสทำคนให้เป็นคนจักเท่าไรมันก็ไม่เป็นคนขึ้นมาได้เมื่อกีฬาที่เล่นกันอยู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นกีฬาที่ทำให้ไม่เป็นคนมากขึ้นเพราะมันคดโกงมันหาแง่เงื่อนที่จะคดโกงกันในสนามกีฬานั่นเองทั้งกีฬาของเราในสมัยนี้ไม่ทำคนให้เป็นคนยิ่งทำให้ไม่เป็นคนยิ่งไปฝึกหัดคดโกงกันในสนามกีฬาดูว่าจะหมดท่าแล้วไม่มีอะไรช่วยทำให้เป็นคนซะแล้วคือไม่มีอะไรจะมาช่วยทำให้คนเป็นคนหรือเป็นมนุษย์กันแล้ว ที่แท้นั้นก็มันขาดปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์คือปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณให้คอยสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษถ้าจะมาได้กล่าวมาตามลำดับแบบนี้ก็ต้องกล่าวต่อไปยังไม่อาจจะเปลี่ยนเรื่องสำหรับบรรยายเพราะจะให้เป็นคำบรรยายชุดติดต่อกันไปในครั้งที่หนึ่งก็ได้พูดถึงว่ามนุษย์จะต้องมีปัจจัยทางวิญญาณไปทางจิตนั่นคือสิ่งประล้าประโลมใจที่จะช่วยให้วิญญาณมันสูงขึ้นคำว่าประล้าประโลมใจนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมนุษย์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแสวงหาสิ่งประล้าประโลมใจถ้ามันโง่มันก็ไปหาสิ่งประล้าประโลมใจให้จิตตามมากกว่าประล้าประโลมใจแต่เพื่อให้จิตตามอย่างนี้ไม่เป็นมนุษย์แน่จะต้องหาสิ่งประล้าประโลมใจที่ทำให้จิตสูงทั้งสิ่งประล้าประโลมใจที่ดีที่สุดก็คือธรรมะที่เอามาที่ทำให้มันมีขึ้นมาประล้าประโลมใจอยู่เสมอจิตก็จะมีธรรมะความเป็นมนุษย์มันก็สูงขึ้นที่ปัจจัยทางวิญญาณที่สองก็คือว่าเราต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งถ้าคนเราไม่แน่ใจในสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราเรานอนไม่หลับเราก็ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแมวอีกเป็นแน่นอนอะไรเป็นที่พึ่งเราต้องทำให้มันแน่ใจลงไปที่พึ่งทางวัตถุเช่นการเงินการเศรษฐกิจก็ให้มันแน่ใจว่าพึ่งได้แต่ที่สำคัญที่สุดที่พึ่งทางจิตใจคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ยังรู้จักพระพุทธธรรมประสงค์จนให้มันแน่ใจว่าเป็นที่พึ่งได้แต่นี่เราเมาเอาว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เห็นได้ตรงที่ว่ายังต้องร้องไห้อยู่บ่อยๆก็ยังหัวเราะร่าด้วยความหลงอยู่บ่อยๆยินดียินร้ายอยู่บ่อยๆมันก็มีความทุกข์มันต้องทำให้สิ่งที่เป็นที่พึ่งของเรานั้นเป็นที่พึ่งอย่างที่เราแน่ใจพอเราแน่ใจเราก็สบายใจเราก็นอนหลับเพราะความแน่ใจเหมือนกับเรามีบ้านเรือนที่ไว้ใจได้ว่าขโมยเข้ามาไม่ได้เราก็นอนหลับนี่เราก็ต้องมีที่พึ่งทางจิตใจในทำนองนั้นด้วยเหมือนกันว่าเราจะไม่ต้องตกนรกว่าเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าปัจจัยถัดไปก็คือความรู้สึกทางมิตรภาพถ้าเราอยู่ในความรู้สึกว่าเต็มไปด้วยศัตรูเราคงเป็นบ้าในกี่วันแล้วมีความรู้สึกว่าเรามีมิตรเรามีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเรามีผู้หวังดีทั้งเบื้องสูงและเบื้องต่ำและเบื้องขวางคือรอบตัวนายของเราก็เป็นมิตรกับเราคนใช้ของเราก็เป็นมิตรกับเราบุตรภรรยาเพื่อนฝูงรอบข้างก็เป็นมิตรกับเราอย่างนี้จิตใจของเราก็สดใสชุ่มชื่นเบิกบานเพราะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยมิตรภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาแห่งพระศรีอานหรืออภิศรีอริยเมตไตรถัดไปอีกความถูกต้องโดยทวารทั้งสามคือตาหูจมูกคือกายวาจาใจสามอย่างนี้มันมีความถูกต้องเลี้ยวดูไปเห็นแต่ความถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจเราก็ชุ่มชื่นระเบิดบานความเป็นมนุษย์ของเราก็สมบูรณ์นี่เรียกว่าปัจจัยแห่งจิตปัจจัยทางจิตปัจจัยทางวิญญาณซึ่งเราไม่ค่อยสนใจความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่สมบูรณ์คือมันกลวงมันว้าวอยู่ข้างในมันเต็มอยู่แต่ข้างนอกนั้นเราจะพูดกันถึงปัจจัยทางจิตทางวิญญาณนี่เรื่อยๆไปจนกว่าจะรู้สึกว่าพอ ในครั้งนี้จะพูดถึงปัจจัยที่ห้าที่เรียกว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ความรู้ที่เพียงพอสำหรับมนุษย์ควรจะรู้นี่มันยังขาดอยู่โลกมันยังไม่มีความรู้อันนี้มันจึงทำให้โลกนี้มีสันติภาพไม่ได้เดี๋ยวนี้โลกแต่ละคนในโลกเนี่ยกำลังตกเป็นทาสของความอร่อยในสิ่งที่ตนรู้สึกว่าอร่อยจนเกลียดธรรมะและเกลียดศาสนาขอให้ทุกคนสอบไล่ตัวเองดูด้วยว่าเรามีการลุ่มหลงจนตกเป็นทาสของความอร่อยจนเกลียดธรรมะเกลียดศาสนาหรือไม่นั่นคือความผิดความเลวร้ายที่เป็นปัญหาในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันแข่งขันการผลิตสิ่งที่จะยั่วเกิดความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางทุกอย่างที่มันจะรู้สึกอร่อยได้เพราะทำเป็นอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรผลิตวัตถุส่งเสริมความอร่อยแข่งขันกันในการผลิตคนทั้งโลกมันก็ตกเป็นทาสทั้งความอร่อยและโลกนี้มันจะมีความรักใคร่เมตตาปราณีกันได้อย่างไรมันก็ต้องตัดกันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานในการแย่งสิ่งที่อร่อยหรือปัจจัยแห่งความอร่อยขัดแย้งกันขึ้นจนถึงระดับสงครามสงครามในโลกเนี่ยเป็นความขัดแย้งเป็นผลเกิดจากการแย่งแข่งขันกันแย่งชิงความอร่อยเขาต้องการปัจจัยที่จะผลิตปัจจัยแห่งความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดต้องการจะครองโลกก็ไม่ใช่เพื่ออะไรแต่ต้องการจะครองปัจจัยแห่งความอร่อยทั้งหมดไม่ต้องแบ่งให้ใครนั่นเรามนุษย์ผู้ตกเป็นทาสของความอร่อยจึงทำสงครามกันสงครามมาขึ้นหน้าก็เรียกว่าสงครามร้อนสงครามลับหลังจองเวรกันไว้นี่ก็เรียกว่าสงครามเย็นสงครามใต้ดินโลกยังเต็มไปด้วยสงครามร้อนและสงครามเย็นไม่มีความเป็นมนุษย์โลกที่ถูกต้องสงครามกำลังเป็นที่นิยมในสร้างไปเพราะว่าดูแล้วก็เห็นได้ว่าสร้างปัจจัยแห่งสงครามกันเป็นวัดเป็นเวรนี่คือความโง่ความหลงทางในการที่จะแก้ปัญหาคนเหล่านั้นก็คิดจะแก้ปัญหาของมนุษย์ทำโลกนี้มีสันติภาพแล้วมันก็หลงทางแห่งการแก้ปัญหาใช้สงครามเป็นทางแก้ปัญหามันไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ทำอย่างนี้แหละคือความที่โลกนี้มันสมบูรณ์ไปด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะกำลังครอบงำกิเลสมีผลทำให้มนุษย์อยู่อย่างร้อนระอุมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาขาดแคลนมีปัญหาทางจิตทางวิญญาณจนเรียกว่าน่าละอายแมวอย่างที่กล่าวแล้วยกตัวอย่างแมวก็พอไม่ต้องยกตัวอย่างสัตว์อื่นๆเพราะมันอยู่ในบ้านบนเรือนของเราเห็นได้ง่ายๆดีว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กำลังทำลายโลกกันอย่างหน้าหวาดเสียวทรัพยากรในโลกของมีค่าในโลกวัตถุปัจจัยในโลกที่มีค่านี่กำลังขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาใช้มาทำลายเสียให้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะความที่จิตมันวิปริต มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นสันติภาพอะไรเป็นวิกฤตการณ์ปัญหาทั้งหมดนี่มันเป็นปัญหาของมนุษย์ยังเลื้ออยู่เท่าไรมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาทำความเข้าใจกันเสียใหม่ปัจจัยที่ห้าที่ต้องหามาแก้ปัญหานี้ก็คือความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ตามที่โลกมันยังขาดอยู่ทีนี้ก็คงจะมีปัญหาที่เป็นเงื่อนต่อกันไปว่าอะไรคือสิ่งที่ควรรู้รู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นสิ่งที่ควรรู้แล้วอย่างไรเรียกว่าเพียงพอให้ท่านทั้งหลายคิดเอาเองบ้างถ้าอาตมาคงไม่ทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจได้มันจะต้องเห็นเอาเองต้องสังเกตเอาเองให้เห็นว่าสิ่งที่ควรรู้ของเรานั้นคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าความเพียงพอแห่งความรู้นั่นคืออะไรถ้าเรารู้จักของเราแต่ละคนละคนของตนแล้วก็เป็นอนุรู้ของโลกทั้งหมดได้ว่าโลกควรจะรู้อะไรเพราะว่าโลกนั้นมันก็คือที่รวมของคนทุกคนนั่นเองคนทุกคนเป็นอย่างไรโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนมันโง่โลกนี้ก็เป็นโลกแห่งคนโง่ถ้าทุกคนมันฉลาดโลกนี้มันก็เป็นโลกแห่งความฉลาด เราสร้างโลกได้เองโดยไม่ต้องไปรบกวนพระเป็นเจ้ามนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรกันทุกคนแล้วโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์จะเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่การศึกษา นั่นครูนั่นแหละคือผู้สร้างโลกเป็นต้นตอของการสร้างโลกเพราะว่าครูมันสร้างนักเรียนขึ้นมาอย่างไรนักเรียนมันโตขึ้นเป็นคนละโลกในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นถึงพอพูดว่าครูเป็นผู้สร้างโลกโดยแท้จริงมันจะครูเป็นนั้นมากกว่าสันหัวไม่มีความเคารพตัวเองพอที่จะกล้ายอมรับเกียรติยศอันนี้เราไม่สามารถด้วยเราไม่เอาด้วยจะแต่งตั้งเราเป็นผู้สร้างโลกนี่มันมากเกินไปมันเป็นครูเลวไหลมันไม่กล้ารับภาระหน้าที่อย่างแท้จริงตามที่มันจะต้องเป็นอยู่จริงอย่างนั้นแหละแล้วใครล่ะจะสร้างโลกก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วใครล่ะสร้างมนุษย์มันก็การศึกษาที่ครูดำเนินอยู่นั่นถ้าครูยอมรับมาตรฐานของตนถึงขนาดนี้แล้วจะเป็นการดีแก่มนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีผู้รับภาระจะช่วยกันสร้างโลกที่นี่เรื่องสร้างโลกนี่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะสร้างกันแต่ทางร่างกายให้ปัจจัยสี่ทางร่างกายแล้วทางจิตใจไม่เลี้ยวแลอย่างนี้โลกนี้จะเป็นโลกของอะไรจะไม่เป็นโลกของมนุษย์นะระวังให้ดีเดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามีแต่เรียนหนังสือกับอาชีพเรียนกันสองอย่างเท่านั้นเรียนหนังสือให้ฉลาดเฉลียวแตกฉานเรื่องหนังสือแล้วก็เรียนอาชีพให้มันเก่งกล้าสามารถให้มันสามารถจะโกยเงินได้มากมากโดยการเหนื่อยที่ลงทุนแต่น้อยๆมันเรียนเพียงสองอย่างซึ่งอาตมาบอกว่าการศึกษาเช่นนี้มันเป็นการศึกษาระบบหมาหางด้วนแล้วก็พูดไปหลายครั้งหลายหนแล้วทางวิทยุก็เคยคนด่าก็มีคนชอบก็มีว่าการศึกษาในโลกเวลานี้มันเป็นระบบหมาหางด้วนขอให้ช่วยเติมอันที่สามเร็วๆหรือว่าเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรคือเรื่องธรรมะนั่นเองหนึ่งเรียนหนังสือสองเรียนอาชีพสามเรียนธรรมะถ้าได้ครบอย่างนี้แล้วการศึกษานั้นไม่ด้วนหางไม่ด้วนยอดไม่ด้วนหรืออะไรไม่ด้วนกันแล้วแต่จะเรียกนี่ปัญหาของมนุษย์มันยังขาดอยู่ที่ตรงนี้คือการศึกษาไม่สมบูรณ์จนคนนี้เป็นคนไม่ได้คนเป็นมนุษย์ไม่ได้คือไม่มีจิตใจสูงก็น่าอนุโมทนาแหละที่ทุกคนอุตส่าห์มาแสวงหาธรรมะมันมาจนถึงที่นี่เหนื่อยด้วยเปลืองด้วยเสียเวลาด้วย อาตมาก็จะพยายามดีที่สุดนะที่จะช่วยให้รู้ธรรมะตามที่จะช่วยได้จะได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่มากเหมือนกันถ้าเข้ามาที่นี่แล้วเขาก็ไม่สนใจจะรับธรรมะตรงนี้มาเที่ยวเล่นเล่นสนุกแล้วก็กลับไปเลยเขียนภาพสร้างภาพอนุสาวรีย์ขึ้นไว้ที่หัวตึกหลังใหญ่นั่นใจลูกตาสองสามคนจะนั่นแหละรับลูกตานอกนั้นวิ่งกลับไปหัวขาดมีลูกตาเป็นฝูงฝูงนี่เราก็สุดที่จะทำได้มันก็ทำได้เพียงเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่ด้วยเหมือนกันให้ขอพยายามที่จะรับให้ได้เท่าที่มันควรจะรับนี่เราจะต้องมีความรู้ทางธรรมะเรียบอย่างไรคลุมอย่างคลุมหมดก็ใช้คำว่าธรรมะคำเดียวซึ่งเป็นปัจจัยแก่จิตแก่วิญญาณปัจจัยจะได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าเรามีสิ่งประเล่าประโลมใจเป็นธรรมะเรามีความแน่ใจมีธรรมะเป็นที่พึ่งเรามีธรรมะเป็นรากฐานแห่งมิตรภาพต่อกันและกันเรามีความถูกต้องทางกายวาจาใจก็มีธรรมะนี่มันก็เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้จะพูดเรื่องความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ก็รู้ธรรมะท่านจะต้องรู้ธรรมะให้เพียงพอตามที่มนุษย์คนหนึ่งหนึ่งควรจะรู้สำหรับเป็นมนุษย์ที่ดีหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็ต้องรู้เพียงพอสำหรับจะเป็นพระอริยเจ้านั่นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามันสูงขึ้นไปมันก็ต้องรู้มากกว่าเดี๋ยวนี้เอาแต่เพียงว่าเป็นมนุษย์ที่หมดปัญหาไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปก็ควรจะพอใจต้องรู้ว่าธรรมะนั้นมันจะช่วยได้อย่างไรรู้ให้เพียงพอตามที่ควรจะรู้นี่ก็มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเท่าไรเรียกว่าเพียงพอเท่าไรเรียกว่าควรจะรู้ให้มันเข้าใจได้ง่ายๆก็จะเล่านิทานสั้นๆสักเรื่องหนึ่งซึ่งเขาเล่ากันมาว่าองค์จื้อนั่งรถม้าเที่ยวรอบชานเมืองด้านนอกของเมืองรอบเมืองไปรอบเมืองพอไปถึงตำบลหนึ่งที่อยู่รอบเมืองเป็นสลัมเด็กๆเราก็มาเล่นกันตามภาษาเด็กๆอยู่กลางถนนรถม้าของผมชื่อไปไม่ได้ให้เด็กๆมันตะโกนขึ้นมาว่าบ้านเมืองเป็นของคนทุกคนเดี๋ยวนี้เราเล่นอยู่ก่อนเราไม่หลีกทางให้ถ้าจะหลีกทางให้ต้องเสียภาษีให้เราก็จะเก็บเงินที่นี่คนทนายของผมชื่อเลขาเดชตาวิ่งเข้าไปบอกเด็กๆนั่นว่าโอ้ยคนนั้นเป็นปรมาจารย์ของประเทศของพระเจ้าอยู่หัวของรัฐบาลของไอ้คือสูงสุดในตำบลนั้นในมณฑลนั้นเรียกว่าปรมาจารย์เด็กๆก็ตอบว่าอ้าวเป็นปรมาจารย์ดีแล้วถ้างั้นเราไม่เก็บภาษีเราจะขอความรู้ท่านปรมาจารย์ต้องให้ความรู้แก่เราแทนค่าภาษีวันนั้นเลขาก็ตอบดีจะต้องการรู้อะไรถามดูคงชื่อก็ยินดีบอกว่าเด็กดีจะถามอะไรก็ให้ถามมาจะตอบให้ ไอ้เด็กพวกนั้นมันก็ถามคงชื่อว่าท่านอาจารย์ในท้องฟ้ามีดาวกี่ดวงเราคิดดูคงชื่อจะตอบว่ายังไงคงชื่อก็ตอบว่าโอ้มันไกลมันไกลตัวเป็นนักถามให้มันใกล้ตัวเข้ามาหน่อยสิเด็กนั่นก็ถามหมายว่าถ้าอย่างนั้นในแผ่นดินทั้งหมดนี่มีต้นไม้กี่ต้น ตายเข้ามาแล้วของจิ้วโตเขาจะไปเดินนับกันไหวเล่าทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างให้ถามมาใกล้ใกล้ตัวกันนั่งทีอาจจะเกิดถามว่าถ้าอย่างนั้นบนศีรษะท่านอาจารย์มีผมกี่เส้นนี่เป็นหัวท่านอาจารย์นะฮะของจิ้วยังไม่รู้จะตอบอย่างไรในที่เกิดขันล่ากันมายกมือไหว้เด็กๆว่าช่างถามปัญหาที่ควรจะถามหรือว่าที่มันมีประโยชน์คนที่เป็นอาจารย์เพื่อจะบอกอาจารย์ว่าไม่รู้อะไรทั้งหมดนี่ค่อยเราลองคิดดูว่าทำไมของจริงไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้คำตอบเหล่านี้ดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลนั้นมันกลายออกไปไม่รู้ก็ได้มันอยู่ในพวกที่ไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วต้นไม้ในป่าทั้งป่าก็ไม่ต้องรู้ก็ได้เส้นผมบนศีรษะก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามีกี่เส้นถ้าว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าจมูกมีสองรูไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เพราะมันรู้ง่ายเกินไปเราจึงรู้ว่าจมูกมีสองรูที่จริงมันก็ไม่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องรู้ว่าผมมีกี่เส้นต้นไม้มีกี่ต้นหรือดาวมีกี่ดวงอะไรที่ควรจะรู้นั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้นี่ขอให้สนใจในคำว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้คือรู้แล้วมันมีประโยชน์คือจำเป็นแก่การที่เราจะเป็นคนอาตมาจะพูดว่าไม่ต้องรู้ว่าจมูกมีสองรูแต่รู้จักหายใจก็แล้วกันเราจะไม่รู้ให้มันมากไปกว่าที่จำเป็นจะต้องรู้เดี๋ยวนี้ให้เราไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้แล้วเราไปหลงไหลในสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้จะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวก็ไปอีกให้ลึกก็ไปอีกภายในใจว่าเรารู้จักแต่จะทำให้เราดีใจแต่เราก็ไม่รู้จักใจที่ชนิดที่ดีใจชนิดที่ดีเราไม่รู้จักเรายังโง่อยู่ 100% ว่าใจชนิดไหนเป็นใจที่ดีเรารู้จักแต่ทำให้ดีใจให้ดีใจให้ดีใจชอบใจหัวเราะให้ชอบใจรู้จักแต่จะทำให้ดีใจแล้วก็ไม่รู้จักว่าใจดีนั่นเป็นอย่างไรนี่คือมันไปรู้ที่ไม่ต้องรู้ไปสนใจในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เราควรจะสนใจว่าใจที่ดีนั่นเป็นอย่างไรมันจะได้ทำให้ใจมันดีเดี๋ยวนี้มันไปสนใจแต่ทำให้ดีใจหัวเราะแล้วมันก็เป็นเรื่องผิดเรื่องเลวเรื่องทุจริตก็ได้บางทีทำชั่วทำบาปนะทำให้ดีใจรวยคดโกงคอรัปชั่นเอามาแล้วก็ดีใจกันใหญ่นั่นคำว่าดีใจดีใจนั่นอย่าไปนับถือหรือให้เกียรติอะไรกับมันนักเพราะคำว่าดีใจนี่มันมาได้จากทั้งทางเลวและทางดีแต่ถ้าใจดีใจดีนี่มีแต่ทางดีไม่มีทางเลวนั่นรู้จักทำให้ใจดีดีกว่ารู้จักทำให้ดีใจจำไว้กันเพียงเท่านี้ที่พอใจมันดีเจ้าของกลับไม่ชอบเพราะว่าใจที่ดีนั่นมันหยุดมันเย็นมันสงบมันไม่สนุกสนานไม่โลดเต้นว่ะไม่เหมือนกับเรื่องดีใจนั่นคนก็เลยไม่ชอบใจดีแต่ชอบดีใจให้ลุกขึ้นเต้นอย่างละครลิงแล้วก็ยิ่งสนุกกันใหญ่มันรู้จักแต่จะดีใจมันไม่รู้จักทำให้ใจดีพอใจมันดีเจ้าของกลับไม่ดีใจมันจะเป็นคำที่หลามากไปหน่อยก็ได้เพราะใจมันดีเจ้าของกลับไม่ชอบไม่ดีใจ ยังจะไปดีใจแต่เมื่อมันได้เยื่อได้ปัจจัยกระตุ้นเหตุอร่อยสนุกสนานนี่ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าใจใจของตัวแท้ๆยังไม่รู้จักไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าใจพอใจมันบ้ามันก็ชอบแล้วชอบแล้วดีใจแต่พอใจมันดีมันไม่บ้ามันสงบแล้วกลับไม่ชอบเห็นเหนื่อยเหนื่อยเห็นไม่ค่อยจะมีคุณค่าอะไรเพราะฉะนั้นใช้คำว่าท่านทั้งหลายขออภัยใช้คำว่าท่านทั้งหลายไม่รู้จักทำบุญชนิดที่ให้ใจมันดีรู้จักทำบุญแต่ชนิดที่ให้ดีใจเท่านั้นท่านทั้งหลายรู้จักทำบุญกุศลแต่ชนิดที่ดีใจเท่านั้นให้บุญกุศลชนิดที่ให้ใจมันดีไม่รู้จักแล้วก็ไม่ชอบด้วยถ้าใจมันดีมันล้างบาปบุญนั่นมันล้างบาปบุญที่ทำให้ใจมันดีบุญนั่นมันล้างบาปถ้าบุญที่ทำให้ดีใจนี่ไม่แน่ว่าจะล้างบาปบางทีจะเพิ่มบาปก็ได้ไอ้บุญที่ทำให้ดีใจนั่นแหละบุญนั่นอาจจะไม่ล้างบาปแต่จะเพิ่มบาปก็ได้ไปดูเองกันแล้วกันทำบุญมากี่ครั้งกี่หนแล้วครั้งไหนทำให้ดีใจจนหลุดจนเล่าอยู่ไอ้บุญนั่นอาจจะไม่ล้างบาปกันเลยก็ได้กลายเป็นเพิ่มบาปก็ได้นั่นบุญที่แท้จริงต้องทำให้ใจดีเพราะว่าบุญนั่นมันล้างบาปเมื่อมันล้างบาปออกไปจากจิตใจแล้วใจมันก็ดีไม่ต้องดีใจไม่ต้องโลดเต้นมันก็ดีมันก็ไม่มีบาปมันก็เป็นสันติสุขไอ้ใจดีนะมันโลดเต้นมันไม่ได้เด้งถึงสันติสุขทำบุญชนิดที่ให้ใจมันดีคือทำบุญชนิดที่มันล้างบาปกำจัดบาปกำจัดโมหะก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือจะเรียกว่าควรจะได้ก็พอในสิ่งที่ควรจะได้มันได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้เราไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะรู้รีบรู้จักสิ่งที่ควรจะรู้เช่นว่าบุญนี่รู้ว่าบุญชนิดไหนเพิ่มบาปรู้มันทำให้มันดีใจจนล้มไปเลยล้มบุญบ้าบุญไปเลยบุญชนิดนี้มันไม่ล้างบาปนะให้บุญชนิดไหนที่ล้างบาปให้ใจมันเกลี้ยงแล้วเป็นบุญที่เมาไม่ได้ที่หลงไม่ได้ใจมันก็ดีเพราะว่ามันล้างโมหะล้างความหลงออกไปเสียจากจิตใจเนี่ยบุญชนิดนี้ควรจะรู้และรู้ให้พอ ทีนี้ก็ไปมาถึงข้อที่ว่าที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้อย่างไรเรียกว่าเท่าที่ควรจะรู้ขอตอบคำสั้นทุกดินเป็นประโยคแรกว่าไอ้ความรู้ที่ทำให้ชีวิตหมดปัญหานั่นแหละไอ้ความรู้ที่ทำให้มนุษย์หมดปัญหาความรู้ที่ทำให้ชีวิตหมดปัญหานั่นแหละความรู้ที่ควรจะรู้คือคำว่าหมดปัญหานี่มันต้องหมดปัญหาทั้งทางกายและทั้งทางจิตดังที่กล่าวแล้วนั่นมีปัจจัยทางกายให้ถูกต้องหมดปัญหาทางกายมีปัจจัยทางจิตให้ถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาทางจิตหมดปัญหาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ได้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ถ้ามองดูที่ผลวัดกันที่ผลก็หมายความเดี๋ยวนี้มันเป็นชีวิตที่เกลี้ยงชีวิตที่หยุดชีวิตที่ยิ้มชีวิตที่หย่อนชีวิตที่ใหญ่ชีวิตที่เยี่ยมพูดแต่ตัวย่อจำง่ายชีวิตที่มันเกลี้ยงหมายความว่าก่อนนี้มันจบกับจบด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชา เดี๋ยวนี้มันเกลี้ยงไปจากสิ่งรกรุงรังมืดมนผูกพันเหล่านั้นชีวิตเกลี้ยงเพราะเรามีความรู้ชนิดที่ทำให้ชีวิตมันเกลี้ยงพอเกลี้ยงแล้วมันก็หยุดเมื่อก่อนมันไม่หยุดมันชะเง้อหาเหยื่อสำหรับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุดมันวิ่งไปวิ่งมามันคิดว่ามันควรจะได้อะไรมาทำให้ดีใจมันก็ไม่รู้จักหยุดมันวิ่งไปวิ่งมาแม้ร่างกายไม่วิ่งจิตมันก็วิ่งไอ้ร่างกายนี่มันเหนื่อยง่ายเพราะใครวิ่งไม่ได้กี่มากน้อยหรอกแต่จิตนี่มันวิ่งได้วิ่งรอบโลกกี่โลกกี่รอบก็ได้แล้วมันไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนั่นจิตมันก็วิ่งคือมันไม่หยุดนี่ถ้าเรารู้สิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ไม่วิ่งคือมันไม่อยากบ้าให้มันมากไปกว่าจำเป็นมันก็ไม่วิ่งมันอยู่ที่ตรงนี้มันค้นหาความรู้ที่ทำให้เราหยุดหรือพอใจถ้าหยุดแล้วมันก็จะนึกถึงอาการที่ว่ามันยิ้มยิ้มนี่มีสองยิ้มยิ้มอย่างโง่เขลาอยากได้ด้วยกิเลสมันก็ยิ้มแต่เดี๋ยวนี้มันยิ้มเพราะว่ามันชนะแล้วมันชนะแล้วจะต้องเรียกว่ายิ้มเยาะมาให้รักก็ไม่รักยิ้มเยาะมาให้โกรธก็ไม่โกรธยิ้มเยาะมาให้กลัวก็ไม่กลัวก็ยิ้มเยาะมาให้ร้องไห้มาให้โศกเศร้าก็ไม่โศกเศร้าก็ยิ้มเยาะนี่มันยิ้มทางวิญญาณไม่ต้องยิ้มด้วยปากด้วยแก้มให้เหน็ดเหนื่อยมันยิ้มทางจิตทางวิญญาณมันก็ยิ้มเพราะว่ามันหยุดแล้วโดยไม่มีกิเลสมากระตุกกระชากลากถูไม่มีกิเลสมาใส่คอใส่หัวให้วิ่งไปที่นั่นที่นี่นี่ชีวิตที่มันยิ้มดูต่อไปอีกจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่หย่อนไม่เครียดตอนนี้มันเป็นชีวิตที่เครียดเครียดอยู่ด้วยความอยากร้อยแปดประการความหวังร้อยแปดประการความหวาดกลัวการต่อสู้อะไรมันเครียดไปหมดนั่นเดี๋ยวนี้ไม่เครียดแล้วมันหย่อนเครียดตึงมันไม่สบายถ้ามันหย่อนไม่มีเครียดมันก็คือสบายทีนี้ชีวิตมันใหญ่ก่อนนี้ชีวิตมันเล็กมันแคบมันเห็นแก่ตัวมันไม่กว้างพอที่จะรักผู้อื่นได้เดี๋ยวนี้มันหมดกิเลสพวกนั้นแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ผู้อื่นมันเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่โลกเราก็เรียกว่าชีวิตใหญ่ครอบจักรวาลไปได้ถ้าเรามีความรู้ครอบจักรวาลเราก็ใหญ่เท่าจักรวาลถ้าเรารักคนทั้งจักรกับชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตทั้งจักรวาลจิตของเราก็ใหญ่เท่าจักรวาลนั่นจิตชนิดนี้เราจะเรียกว่าจิตเยี่ยมยอดเป็นจิตสูงสุดเยี่ยมยอดหลุดพ้นจากโลกนี้ขึ้นสู่โลกุตตระคือเหนือโลกนี่ถ้าหมดปัญหาแล้วชีวิตมันเกลี้ยงมันหยุดมันยิ้มมันหย่อนมันใหญ่มันเยี่ยมยอดที่ความรู้ที่ควรรู้นั่นก็คือความรู้ที่จะทำให้จิตนี้ มันเป็นอย่างนี้มันหมดปัญหาเมื่อหมดปัญหาแล้วมันมีลักษณะอย่างนี้นั้นเมื่อเราไม่เกลี้ยงเมื่อจิตมันไม่เกลี้ยงมันขรุขระมันผูกพันอยู่ด้วยกิเลสก็พยายามให้รู้จักกิเลสขอให้ทราบว่าเรียนธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรียนปรัชญาเรียนธรรมะนี่ต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์อย่าไปเรียนอย่างปรัชญาไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะเรียนอย่างธรรมะเรียนอย่างศาสนาเรียนอย่างนี่คือเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ต้องเรียนเมื่อมีของจริง เมื่อมีความจริงมาวางอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็พิสูจน์ทดลองลงไปบนของจริงเราก็รู้ความจริงนี่เรียนอย่างวิทยาศาสตร์ถ้าเรียนอย่างปรัชญาไม่ต้องมีของจริงเราสมมติอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าสมมติฐานสมมติขึ้นมาเหมือนสมมติทางคณิตศาสตร์สมมติตั้งปัญหาขึ้นมาไม่มีของจริงไม่มีตัวจริงเราก็ใช้คำนวณด้วยเหตุผลทางปรัชญาโดยวิพากษ์วิจารณ์ทดสอบด้วยเหตุผลทางปรัชญาจนกว่าจะยุติจนกว่ายุติเป็นอันติมะมะติเป็นคอนคลูชั่นว่าอย่างนี้ก็ถูกมันก็ถูกละเมอละเมอเพราะมันไม่ได้ของจริงมาเป็นวัตถุสำหรับพิสูจน์มันถูกอย่างปรัชญาใช่ไหมได้ขอให้ถูกอย่างวิทยาศาสตร์ให้เรียนธรรมะต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์นั่นคุณต้องเรียนเมื่อมีของจริงถ้าคุณจะเรียนเรื่องกิเลสคุณต้องเรียนเมื่อกิเลสเต็มอัดอยู่ในใจไม่ใช่เรียนอ่านหนังสืออาตมาเขียนไม่ได้มันไม่มีทางที่เป็นไปได้ถ้าจะเรียนเรื่องกิเลสก็เรียนเมื่อกิเลสมันอัดอยู่ในใจทีเดียวแล้วก็รู้รสของกิเลสรู้ลักษณะของกิเลสรู้ชนิดของกิเลสรู้เหตุให้เกิดกิเลสรู้ความที่มันจะดับลงไปรู้ความที่มันอร่อยหอมหวนเหลือเกินรู้ความที่มันเป็นอันตรายมันกัดมาเจ็บปวดแล้วก็รู้ว่าทางไหนนะจะออกไปพ้นจากอำนาจกิเลสนี้ทีมันเรียนได้เฉพาะเมื่อกิเลสมันเผาอยู่ในใจเท่านั้นแหละจึงจะเรียนรู้จักกิเลสได้อะไรอะไรก็เหมือนกันแหละจะเรียนเรื่องความทุกข์ มันก็ต้องเรียนเมื่อความทุกข์มันกำลังทำอันตรายเราอยู่จะเรียนรับหลังโดยตั้งสมมติฐานนี่ไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะได้ให้ขอให้ถือเป็นหลักว่าเมื่ออะไรมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นเอาตัวปัญหานั่นเองเป็นวัตถุสำหรับเรียนสำหรับค้นคว้าสำหรับตีให้แตกทำลายไปเลยมันต้องมีตัวจริงมาให้เราตีให้แตกกันเลยถ้ามันไม่มีตัวจริงมาเราคำนวณลมลมแรงแรงก็ตีไปอย่างลมลมแรงแรงแล้วอะไรมันจะแตกมันก็ไม่สามารถจะกำจัดกิเลสนะหรือเข้าไปสู่แค่ความดับทุกข์ได้เราจะเรียนเรื่องความหยุดของกิเลสก็ต้องเรียนว่ามันยุ่งมันไม่หยุดมันไม่หยุดต้องเรียนว่ามันยุ่งยุ่งแล้วทางมันหยุดแล้วเราจึงเห็นหยุดรู้ว่าหยุดเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนจากจิตโดยตรงเรียนเมื่อมันไม่หยุดเรียนเมื่อมันยุ่งแล้วก็เรียนจนมันหยุดแล้วมันก็หยุดถ้าว่ามันยิ้มไม่ออกยิ้มแห้งๆนี่ก็ดูแต่ว่าเรามันไม่สามารถเรามันแกล้งทำเป็นว่าไม่ทุกข์เป็นคนไม่ทุกข์นี่ก็จะรู้ว่าตัวเองมันยังไม่มีความซื่อตรงต่อตัวเองอย่างนี้มันยิ้มไม่ออกนั่นก็ดูจนให้มันแน่ใจเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะยิ้มออกเมื่อมันเครียดนั่นแหละดูให้ดีจนให้พบความเครียดรู้วิธีที่จะแก้ความเครียดมันหายเครียดแล้วมันก็ย้อนนี่มันก็เป็นจิตใหญ่จิตกว้างเห็นแต่ผู้อื่นเห็นแต่ทุกคนเราอาจจะยอมตายเพื่อผู้อื่นก็ได้ถ้ามันมีค่าเพียงพอเนี่ยจิตมันใหญ่เป็นจิตโพธิสัตว์เป็นจิตพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีเดียวนี่คือจิตมันใหญ่ท่านดูมาจิตมันเล็กมีแต่ตัวกู้มีแต่ของกู้เท่านั้นแหละตัวเล็กๆนี่ดูว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสที่ครอบงำคุ้มห่อมันเล็กมันแคบอย่างไรก็ทำลายสิ่งที่มันมาบีบรัดให้เล็กออกเสียมันก็ขยายตัวใหญ่ออกได้เองนี่เรียกว่าความรู้ที่จะต้องเรียนจากของจริงเดี๋ยวนี้จิตนี่มันเยี่ยมยอดแล้วเพราะมันอยู่เนื้อปัญหาทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าโอ้มันเนื้อปัญหาทั้งหมดแล้วหายใจสะดวกแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่นี่คือการเรียนจากตัวจริงจนแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ในพระพุทธศาสนานี่ท่านแจกไว้เป็นสี่เรื่องโดยหัวข้อใหญ่ๆแจกไว้เป็นสี่เรื่องไอ้ควรรู้ก็คือความทุกข์นะเราต้องรู้ปัญหาทั้งหลายเราต้องรู้ควรจะรู้มันมีลักษณะอย่างไรมันมีกี่อย่างมันมีกี่ชนิดมันกำลังขบกัดเราอย่างไรมันมีอิทธิพลอย่างไรนี่ความทุกข์เราควรจะรู้ที่เรื่องที่สองคือเหตุของความทุกข์นี่ควรจะละเสียรู้เพื่อจะละมันเสียนี่ความไม่มีแห่งความทุกข์ความสิ้นไปแห่งความทุกข์ความว่างไปแห่งความทุกข์นี่เราควรจะปรากฏแก่จิตใจของเราเราต้องมีความรู้ที่จะทำให้การดับทุกข์ปรากฏแก่จิตใจของเราเนื้อควรทำให้มีก็คือวิธีดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละช่วยจดจำกันไว้ดีๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อจะมาได้สำรวจดูในพระบาลีในพระไตรปิฎกทุกเรื่องที่เมื่อพูดถึงไอ้ความทุกข์ถึงกิเลสถึงปัญหาถึงไอ้ความร้ายสิ่งร้ายกาจใดๆก็ตามฉะนั้นก็ต่างกันโดยลักษณะโดยเหตุต่างๆแต่พอมาถึงวิธีดับวิธีออกแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องของปัญหาทุกเรื่องของความทุกข์หลายหลายสิบเรื่องทรงแสดงวิธีออกมาจะได้จากความทุกข์นั้นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือตัวศาสนาคือตัวพระธรรมตัวพรหมจรรย์อริยมรรคมีองค์8บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบางคนอาจจะเคยท่องได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรอาตมาขอร้องว่าไปทำความเข้าใจกันเสียใหม่เรื่องอริยมรรคมีองค์8เพราะมันเป็นตัวพระพุทธศาสนาเรียกว่าความถูกต้อง8ประการสัมมาทิฏฐิความถูกต้องแห่งความเห็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความถูกต้องของความปรารถนาความปรารถนาต้องถูกต้องนะถ้าปรารถนาผิดมันก็ไปทางหนึ่งสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องไม่มีการผิดก็พูดจาและสัมมากัมมันโตทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายาโมภาพเพียรถูกต้องสัมมาสติรำลึกประจำใจอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสมาธิปักใจมั่นลงไปในความในสิ่งที่ถูกต้องในความถูกต้องมีความถูกต้องอยู่ในความปักใจมั่นนั่นเป็นความถูกต้องแปดประการนี่เป็นทางออกของปัญหาทุกปัญหาที่บรรดามีในพระไตรปิฎกที่พูดถึงปัญหาคือความทุกข์ความไม่พึงประสงค์ใดๆก็ตามที่ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วพระองค์ทรงแสดงนิสรณะคือหนทางออกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นไม่เคยแสดงอย่างอื่นเลยท่านเรามาถือเป็นหลักว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละจงปรากฏจงมีอยู่ในเราไม่ใช่มีอยู่ในหนังสือนะแต่นี่มันมีอยู่แต่ในสมุดที่จดไว้มันไม่มีที่ตัวเราที่ตัวเราต้องมีความถูกต้องแห่งความเชื่อความรู้ความคิดมีความถูกต้องแห่งความปรารถนามีความถูกต้องแห่งการพูดจาแห่งการทำการงานแห่งการดำรงชีพแห่งการภาคเพียรแห่งการรำลึกด้วยสติแห่งการมั่นด้วยสมาธิมันคงได้สมาธิในรู้นี่รู้นี่แล้วก็จะชื่อว่ารู้สิ่งที่ควรรู้ที่นี่ขยายความหรือจำกับความหมายจำกัดความหมายสักหน่อยว่าไอ้ที่ควรรู้นี่เขาใช้คำว่ารู้ตามที่เป็นจริงรู้ตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่เปิดช่องโหว่แห่งการพูดจาเลย อันจะมีคำกำกับไว้ชนิดที่ไม่มีช่องโหว่ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ท่านจะใช้คำว่ายะถาภูตังยะถาภูตังยะถาภูตังตามที่มันเป็นจริงอย่างไรตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามที่มันเป็นจริงอย่างไรนั้นเมื่อทำวิปัสสนาก็เห็นตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกเต็มๆก็ว่ายะถาภูตังสัมมปัญญายะปัสสติเห็นด้วยปัญญาอันชอบถูกต้องตามที่เป็นจริงท่านจะพูดชัดว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้มันยิ่งไปกว่าการเรียนรู้หรือท่องจำมันยิ่งไปกว่าการคิดใช่เหตุผลนั่นมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะว่าบางทีเหตุผลมันก็ผิดเราคว้าเหตุผลมาผิดผลมันก็ออกมาผิดนั้นคำว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่คิดไม่ใช่คำนวณไม่ใช่พิจารณาอาจจะมีท่านทั้งหลายหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่สนใจวิปัสสนาก็คอยรู้เฉยๆว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่การคิดไม่ใช่การใช้เหตุผลคำนวณด้วยเหตุผลไม่ใช่การพิจารณาไปตามความรู้สึกของเรานั่นมันผิดได้ความรู้สึกของเราก็ผิดได้เหตุผลก็ผิดได้เพราะเราต้องดูเหมือนกับดูด้วยตาเหมือนว่าวัตถุสิ่งของเนี่ยเราดูด้วยตานี่มันผิดไม่ได้ไอ้ความทุกข์ก็เหมือนกันเราต้องดูด้วยตาคือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราทำจิตจะเป็นสมาธินี่เหมือนเราสร้างดวงตาขึ้นมาสำหรับจะดูให้เห็นถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจะดูเห็นถ้าไม่เป็นสมาธิแล้วมันจะดูไม่เห็นดูความจริงของธรรมชาติไม่เห็นตายังไม่เกิดมายังไม่เกิดขึ้นเพียงพอสำหรับจะดูทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เกิดตาที่เหมาะจะดูแล้วก็ดูเท่านั้นอย่าไปคิดนำอย่าไปคิดโดยเหตุผลมันจะผิดไปตามเหตุผลคิดโดยตรรกะก็ผิดได้คิดตามนัยยะคือปัญญาก็ผิดได้หรือคิดตามสามัญสำนึกก็ผิดได้หรือไปเชื่อว่าผู้นี้น่าเชื่อผู้นี้เป็นครูของเราต้องเชื่ออย่างนี้ก็ยังมีทางผิดได้มันเราต้องเชื่อตาที่เราเห็นมันก็เราเชื่อตาที่เราเห็นของเนี่ยเราก็ไม่ต้องเชื่อคนอื่นเดี๋ยวนี้ให้ธรรมะในภายในก็เหมือนกันเมื่อมีจิตเป็นสมาธิทำวิปัสสนาคือดูจนเห็นแล้วก็เชื่อได้ว่านี่ถูกต้องตามที่เป็นจริงนี่เรียกว่ารู้ตามที่เป็นจริงอย่างที่ว่ารู้ใจลักรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานะเราสอนกันแต่ให้คิดให้คำนวณ นะว่าเพราะเหตุนั้นเพราะนั้นนะมันจึงเป็นอนิจจังเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นนะมันจะเป็นทุกขังเพราะเหตุนั้นอย่างนั้นเราจึงว่าอนัตตาอย่างนี้จนตายก็ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราไม่ได้ดูเราฟังแต่หูเราคิดไปตามเหตุผลที่คนบอกอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วเราหยิบอะไรขึ้นมาดูเช่นเราดูมือของเราดูจนเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงจึงเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเราไม่ต้องคำนวณนี่เรื่องทางวัตถุเรื่องกายเรื่องดินน้ำลมไฟอะไรเราก็ดูมันลงไปเราก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเรื่องความคิดนึกความรู้สึกเช่นเวทนาอร่อยอร่อยแสนจะอร่อยอร่อยนี่เราก็ดูอ้าวดูไปมันดูจะเห็นโอ้เปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่ไปตามที่เราต้องการหรือว่าถ้าเราไปรักมันเข้ามันก็กัดเอาอย่างนี้ไม่ต้องคำนวณเรียกว่าดูแล้วก็เห็นเรื่องของร่างกายเห็นเรื่องของจิตใจเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครดึงไว้ได้ไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครดึงไว้ได้ถ้าเห็นลึกลงไปอีกก็เห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ นี่ขอบอกให้ทราบครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายว่าภาษาบาลีนั่นน่ะเขามีคำว่าธาตุธาตุเป็นคำพื้นฐานสุดรองรับสิ่งทั้งปวงนะทุกสิ่งเป็นธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติในการศึกษาของเราถ้ามันศึกษานี่คำว่าธาตุไม่มีความหมายมากเป็นอย่างนั้นแต่ในภาษาธรรมะทุกอย่างเป็นธาตุธาตุที่มีรูปธาตุที่ไม่มีรูปธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งธาตุที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เลยหมดไม่ยกเว้นอะไรรูปก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุตาก็เป็นธาตุตาหูก็เป็นธาตุหูจมูกก็เป็นธาตุจมูกลิ้นก็เป็นธาตุลิ้นผิวกายก็เป็นธาตุกายจิตใจก็เป็นธาตุใจไอ้รูปที่เราเห็นด้วยตาก็เป็นธาตุรูปเสียงที่เราได้ยินด้วยหูก็เป็นธาตุเสียงกลิ่นที่เรารู้ด้วยจมูกก็เป็นธาตุกลิ่นไอ้รสที่ลิ้นก็เป็นธาตุรสความรู้สึกทางผิวหนังก็เป็นธาตุปฏิฆะก็เรียกธาตุปฏิฆะรู้สึกคิดนึกขึ้นอยู่ในใจก็เป็นเรื่องวิญญาณธาตุทางใจมโนธาตุธรรมารมณ์นี่เรียกว่าธาตุทั้งนั้นที่ฝุ่นเม็ดนึงก็เรียกว่าธาตุพระนิพพานสูงสุดก็เรียกว่าธาตุอะไรนั้นก็เป็นใช้คำว่าธาตุทั้งนั้นแหละแต่ว่าไอ้หลักพูดอันนี้มันไม่ค่อยปรากฏแก่พวกเราจะนี่เอามาบอกให้ทราบว่าในพระบาลีในหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นให้มองเห็นจนเห็นว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติอย่าไปหลงดึงออกมาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราไอ้ความโง่ไปดึงเอามันมาเป็นของเรามันจะกัดเราให้เป็นทุกข์ความโง่ของเราไปเอาธาตุตามธรรมชาติมาเป็นตัวเรามันเป็นของเราก็เป็นการทำผิดถ้าเราทำผิดมันก็เกิดทุกข์ทีนี้อีกคำหนึ่งถ้าไม่อยากจะใช้คำว่าธาตุก็ใช้คำว่าธรรมธรรมทอรรมหรือทอมมที่เราใช้เรียกกันว่าธรรมนั่นแหละไอ้คำว่าธรรมคำนั้นเป็นคำกลางเช่นเดียวกับคำว่าธาตุนะทุกอย่างเรียกได้ว่าธาตุทุกอย่างก็เรียกได้ว่าธรรมจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสังขตธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมนี่คำว่าธรรมถ้าแทนกันได้คำว่าชาติคำว่าชาติก็แปลว่าทรงไว้คำว่าธรรมก็แปลว่าทรงไว้ต่างกันหน่อยนึงว่าไอ้ธาตุธาตุนี่มันทรงไหวซึ่งตัวมันเองแต่คำว่าธรรมนี่มันจะทรงไหวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องงั้นเราชอบธรรมมากกว่าชอบธรรมมากกว่าชอบคำว่าธาตุเพราะว่ามันจะคุ้มครองเราธาตุก็แปลว่าทรงไหวแต่ทรงตัวมันเองธรรมก็แปลว่าทรงไหวแต่ทรงไหวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมผู้ถึงธรรมเอารู้นี่คือสิ่งที่ควรรู้แล้วก็รู้อย่างตามที่เป็นจริง ถ้าเราเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติหรือเป็นธรรมตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติไม่ควรจะเรียกว่าตัวตนเรียกว่าว่างจากตัวตนนี่เห็นสุญญตาเห็นความว่างพร้อมกันนั้นก็จะเห็นทันทีอ้าวยึดถือตรงไหนแล้วถ้ามันว่างไม่มีตัวตนแล้วเป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติก็ไม่มีอะไรจะยึดถือจึงไม่เกิดตัณหาอุปาทานจิตที่จะยึดถือให้เป็นทุกข์นั้นความคิดความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเรามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตใจเพราะจิตใจเราเห็นธาตุตามธรรมชาติเห็นธรรมตามธรรมชาติเห็นว่างจากตัวตนที่จะยึดถือได้มันก็ไม่ยึดถือนี่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงมันจะลึกซึ้งถึงกับเห็นว่าไม่มีทางที่จะยึดถือเอามาเป็นตัวเราหรือของเรา น่าจะสรุปให้สั้นที่สุดก็ว่าเห็นมันเป็นเช่นนั่นเองโว้ยนี่คำสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยมีใครเอามาบอกมากล่าวอาตมาเอามาบอกมากล่าวต้องหาว่าพูดเอาเองเขาไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกดูว่าในพระไตรปิฎกมันก็เต็มไปด้วยคำว่าเช่นนั่นเองโว้ยคือคำว่าตถัตตาตถาตาตถัตตาแต่มันเช่นนั่นเองโว้ยไม่มีอะไรที่จะไม่เช่นนั่นเองโว้ยทุกส่วนแห่งร่างกายมันก็เป็นเช่นนั่นเองจิตก็เป็นเช่นนั่นเองกายก็เป็นเช่นนั่นเองของภายนอกในกจักรวาลแต่ละอย่างละอย่างก็มีความเป็นเช่นนั่นเองของมันมันเป็นไปตามกฎเฉพาะของมันว่ามันต้องเป็นเช่นนั่นเองนี่ถ้ารู้ถึงที่สุดตามที่เป็นจริงแล้วจะรู้ถึงว่าทุกอย่างมีความเป็นเช่นนั่นเองท่านอย่ามานั่งร้องไห้อยู่เมื่ออะไรมันไม่เป็นไปตามที่เราชอบใจหรือเราต้องการแล้วอย่ามาหัวเราะอยู่เหมือนกับคนบ้าเมื่อเผอิญบางอย่างมันได้เข้ามาตามที่เราต้องการถ้าเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็จะปกติจะหยุดจะปกติจะเป็นอย่างว่ามาตะกี้เนี่ยจะหยุดแล้วก็จะเย็นจะยิ้มจะย้อนจะใหญ่จะเยี่ยมเมื่อเห็นความเป็นเช่นนั่นเองไม่มีทางที่จะไปหลงรักหรือหลงเกลียดสิ่งใดๆเพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็จะไม่หลงปาฏิหาริย์คนที่ไม่เห็นเช่นนั่นเองจะหลงมีหลงจนมีของแปลกของน่าอัศจรรย์หรือมีปาฏิหาริย์แต่ถ้าพุทธบริษัทแท้ๆแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปเห็นเป็นของแปลกของน่าอัศจรรย์มันเป็นเช่นนั่นเองบรรดาปาฏิหาริย์ทั้งหลายในโลกที่มีกันอยู่ก็มากมายมันเป็นเรื่องเด็กเล่นทั้งนั้นเลยไอ้ปาฏิหาริย์ที่สูงสุดที่ควรจะถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็คือการที่พระธรรมดับทุกข์ได้ข้อที่พระธรรมมันดับทุกข์ได้นะคือปาฏิหาริย์นี่ไม่สนใจคนเหล่านี้มาสนใจเรื่องเหาะได้ดำดินได้ล่องหนได้อะไรได้นั่นเป็นปาฏิหาริย์นั่นเด็กเล่นนะถ้ามาเทียบกับธรรมะในพุทธศาสนานั่นเป็นของเด็กเล่นไอ้ที่มันควรจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ก็คือการที่ธรรมะดับทุกข์ได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นคือปาฏิหาริย์แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดเรียกสิ่งนี้ว่าเช่นนั่นเองนั่นเองอย่าไปจัดให้มันเป็นปฏิหารอะไรมันมากนักทำกินเลสให้หมดสิ้นไปจนบรรลุนิพพานมันก็คือเช่นนั่นเองในระดับนั้นตามกฎเกณฑ์อันนั้นทั้งเราเลยไม่มีอะไรที่จะน่าอัศจรรย์ที่จะหลงที่จะยึดถือว่าน่าอัศจรรย์เราเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็ถึงที่สุดเนี่ยทั้งสิ่งที่ควรจะรู้จะไม่มีปัญหาเหลือจะไม่มีเหตุปัจจัยสำหรับให้เป็นทุกข์จะไม่มีหนทางที่จะเกิดความทุกข์ที่ว่าเรารู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็เรารู้หาตามที่เป็นจริงทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปแถมพิเศษหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เราต้องมองไม่เห็นตัวอย่างเรานี่ไม่มีทางจะมองเห็นได้เช่นผีสางเทวดาโลกหน้าอย่างนี้เป็นต้นเราไม่มีทางจะมองเห็นได้มันจะเป็นปัญหาเหลืออยู่ไหมมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเหลืออยู่คือเราจะต้องประพฤติหรือว่ารู้ในการที่จะประพฤติกระทำไม่มีปัญหาเหลืออยู่สมมติว่าเรื่องโลกหน้าจะมีหรือไม่แล้วก็ประพฤติความดีตามหลักที่เขาสอนอยู่โลกหน้ามีแล้วก็ได้ดีโลกหน้าไม่มีแล้วก็ไม่ขาดทุนอะไรเรียกว่ามันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องคอยใช้ความรู้อย่างนี้กับสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตัว เราจะไม่ไปหลงยึดถือหมายมั่นเชื่อตามคนอื่นให้กลายเป็นคนโง่แต่เราจะปฏิบัติชนิดที่ว่าเราไม่มีทางที่จะขาดทุนไม่มีทางที่จะเสียหายเราศึกษาดูว่าถ้าโลกหน้ามีคำนวณดูนะว่าถ้าโลกหน้ามีมันก็ต้องกันทุกข์และต้องปฏิบัติอย่างเดียวเราอยู่ในโลกนี้หรือเราก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ขาดทุนกันนะถ้าโลกหน้ามีแล้วก็ได้ผลด้วยถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ขาดทุนอะไรก็เราปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์อยู่แล้วนั่นการปฏิบัติให้ถูกตรงตามที่เป็นจริงเพื่อดับทุกข์นั่นแหละมันจะป้องกันไม่มีปัญหาเรื่องโลกหน้าหรือโลกอื่นแล้วไม่เสียเวลาไปพูดไปยืนยันในสิ่งที่ไม่อาจจะยืนยันไม่มีเหตุผลจะยืนยันนี่ไปทะเลาะกันด้วยกันอย่างนี้นี่ไม่ถูกแล้วมันจะกลายเป็นโง่หรือเป็นผิดไปเสียอย่าไปทะเลาะกันเรื่องโลกหน้าเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาอะไรก็ไม่ต้องเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องไม่เกิดความทุกข์อยู่แล้วผีสางเทวดาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผีสางเทวดานั่นถ้าว่ามันไม่อยู่จริงมันก็ต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เหมือนกันนะไม่ใช่นั่นมันก็ต้องเป็นทุกข์เนี่ยนั่นผีสางก็คือคนโง่ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นั่นอย่าไปมองที่อื่นเลยที่มันไม่อาจจะดับทุกข์เนี่ยมันเป็นผีเป็นสางเป็นสัตว์โง่ถ้าเป็นเทวดามันก็คือคนที่มันหลงระเริงมันไม่รู้จักเหงื่อนั่นไอ้พวกที่มันโชคดีนะมันรวยจนไม่รู้จักเหงื่อนั่นมันคือเทวดาโดยที่เราจะสมมติให้ถ้าเราก็ไม่ต้องการเราต้องการจะดับทุกข์มากกว่าเพราะเป็นเทวดามันก็ยังมีกิเลสตัณหายังเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นคนที่ร่ำรวยมีอำนาจวาสนาจนไม่รู้จักเหงื่อก็อย่าอวดดีไปเลยยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมาปฏิบัติให้อยู่เหนือกิเลสเหนือความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เปรียบมนุษย์ที่ตรงไหนน่าจะเป็นเทวดาบางทีจะเสียเปรียบมนุษย์เสียอีกตัวมนุษย์ไม่หลงไหลเกินไปเทวดามันหลงไหลเกินไปที่ถ้าเรายึดหลักขจัดปัญหาของมนุษย์โดยการดับกิเลสแล้วมันไม่มีทางผิดแล้วมันมีปัญหาอะไรที่เหลืออยู่แม้สิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวและไม่มีใครจะเอามาให้เราเห็นตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอกกันนั้นเราไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวผีสางเทวดาที่มีอยู่แต่ในคำพูดโลกหน้าที่เพียงแต่อ้างอิงยังไม่มีความรู้สึกในใจเราได้แล้วก็ยังไม่ใช่ของจริงคำว่าโลกหน้านี่โลกหน้าหลังจากตายแล้วนี่อย่าไปถือความหมายนั้นให้ถือว่ามันเป็นโลกอื่นโลกอื่นนะเข้ามาแปลว่าโลกหน้าคำบาลีนะว่าโลกอื่นแต่เข้ามาแปลว่าโลกหน้าโลกอื่นจากที่มันเป็นอยู่อย่างที่เราเห็นที่เรารู้สึกเนี่ยโลกนี้รู้สึกอยู่กับจิตใจของเราอย่างนี้แล้วมันมีโลกชนิดอื่นที่แปลกไปจากนี้และเราก็อาจจะรู้สึกได้ด้วยจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราร้อนเป็นไฟเนี่ยเรารู้จักโลกนรกจมอยู่ในโลกนรกรู้จักโลกนรกได้อย่างดีไม่ใช่โลกหน้าโลกไหนมันเป็นโลกอื่นจากที่เรากำลังเป็นอยู่พอเราสบายมีปัญหาเราก็เป็นเทวดาคนหนึ่งเหมือนกันเราก็อยู่ในโลกเทวดาเป็นโลกอื่นที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ถ้าโง่มากไปเราก็เป็นโลกสัตว์เดรัจฉานอยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานถ้าเราขี้คลาดยังไม่มีเหตุผลเราก็อยู่ในโลกอสุรกายเป็นโลกอื่นจากโลกนี้ฉะนั้นตามปกติทุกคนนี่จะไม่ต้องหิวกระหายเหมือนกับเปรตไม่ต้องขี้คลาดเหมือนกับอสุรกายไม่ต้องร้อนเหมือนกับสัตว์นรกแล้วก็ไม่ต้องบ้ากามารมณ์เหมือนพวกเทวดา ถ้าเราไปเกิดเป็นอย่างนั้นข้าวมันก็เป็นโลกอื่นนั่นคือโลกอื่นแต่มันก็ไม่อื่นไปจากความรู้สึกของเราได้ถ้าเราต้องการจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะรู้สึกอย่างนั้นเราก็อาจจะทำให้รู้สึกอยู่ในใจของเราได้มันก็เป็นเรื่องจริงขึ้นมาแต่ไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันเป็นทุกข์หรือว่ายังไงเสียมันก็ไม่ดีกว่าโลกนี้ไม่ดีกว่ามนุษย์ความเป็นมนุษย์นั้นเมื่อเรามีปัญหาอย่างเป็นมนุษย์เราก็แก้ปัญหากันอย่างเป็นมนุษย์อาตมาจึงบรรยายคำบรรยายชุดนี้โดยชื่อว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์นี่ความรู้ที่ควรรู้และเพียงพอนั้นยังมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าต้องมาทันเวลาด้วยนี่อย่าลืมไอ้ความรู้ที่มาไม่ทันเวลานี่มันเหมือนกับไม่รู้อะไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ความรู้นั้นต้องมาทันเวลาด้วยไอ้สิ่งที่จะค้นมาทันเวลานี่เราเรียกว่าสติมีปัญญามีความรู้อย่างเดียวไม่พอไม่มีอะไรค้นมาใช้ทันเวลาจึงต้องมีสติด้วยก็จะเรียกเสียว่าไอ้ความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ชนิดที่มาทันแก่เวลาพอตาเห็นรูปมันจะทำให้เรารักหรือเราเกลียดไอ้ความรู้มาทันเวลาควบคุมสติอยู่ได้แต่มีสติอยู่ก็ไม่รักหรือไม่เกลียดนี่เรียกว่าความรู้นั้นมันมาทันแก่เวลาหรือว่านักเรียนจะสอบไล่ถ้านึกไม่ออกความรู้มาไม่ทันแก่เวลามันก็สอบตกเลยแม้มันจะเคยรู้อยู่จำได้อยู่แต่มันไม่มาทันทีทันเวลามันก็ต้องใช้ไม่ได้มันต้องมาทันเวลาด้วยสิ่งที่ควรรู้อย่างเพียงพอนั้นต้องมาทันเวลาด้วย อ้าวยังไม่ได้พูดคำว่าเพียงพอสักทีอ่ะไอ้ความรู้ที่เพียงพอไอ้ความรู้ที่จริงที่เพียงพอที่จริงอย่างเพียงพอต้องเป็นความรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วความรู้ที่เรียนจากหนังสือมันก็เป็นความรู้ในหนังสือความรู้โดยเหตุผลก็เป็นความรู้ตามเหตุผลความรู้อย่างปรัชญาก็เป็นความรู้อย่างปรัชญามันสู้ความรู้ที่เกิดมาจากการที่เราได้ปฏิบัติสิ่งนั้นมาแล้วได้รับผลดีผลร้ายของสิ่งนั้นมาแล้วมีความรู้อะไรเกิดขึ้นความรู้นี่แหละเรียกว่าเต็มที่เพียงพอถึงที่สุดเรียกว่าความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาอะไรแต่ไม่เคยปฏิบัติหลักวิชานั้นความรู้นั้นยังไม่ถึงที่สุดให้เข้าไปปฏิบัติหลักวิชาทั้งหมดนั้นจนผ่านไปแล้วสำเร็จไม่สำเร็จอะไรมาแล้วนั่นเป็นความรู้ที่เพียงพอรู้เมื่อเรียนหนังสือก็ยังไม่เพียงพอรู้เมื่อคิดให้เข้าใจก็ยังไม่เพียงพอรู้ด้วยเหตุผลอันวิเศษทางปรัชญาก็ไม่เพียงพอจนกว่าได้ทำให้เป็นการปฏิบัติลองดูเรียกว่าลองปฏิบัติดูก็ได้ถ้ามันมีผลจริงตามนั้นนั่นแหละคือความรู้นั่นมันเพียงพอจริงถึงขนาดสูงสุดจริงนั่นเราจะเรียกว่าความรู้ที่เกิดมาจากการปฏิบัติแล้วนี่คือความรู้ในพุทธศาสนาเรียกว่าความเห็นแจ้งแทงตลอดความเห็นแจ้งแทงตลอดนั่นมันหลังจากการปฏิบัติมาแล้วได้รับความรู้อย่างไรนั่นแหละความรู้จริงเราได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพื่อละโลภะโทสะโมหะนี่ก็ความรู้เท่านั้นแหละที่เรามาปฏิบัติจนมันละโลภะโทสะโมหะแล้วจึงรู้โอ้นี่ความรู้เป็นอย่างนี้รู้จริงคือรู้อย่างนี้ มันไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้หรือจำได้หรือเล่าเรียนหรือท่องบนหรือใช้เหตุผลคำนึงคำนวณใช้ตรรกศาสตร์ใช้ปรัชญามาคำนึงคำนวณแล้วสรุปมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความรู้แบบนั้นน่ะไม่ใช่ความรู้สูงสุดที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงมันต้องไม่ขาดมันต้องไม่เกินมันต้องไม่เฟ้อมันไม่ต้องปนกันยุ่งจนสั่นเสือเหมือนความรู้ของคนเราสมัยนี้นี่เรียกว่าความรู้นั้นเป็นความรู้เพียงพอโดยมันแสดงคุณค่าให้เราเห็นที่นี่พอโดยคุณค่าก็คืออย่างที่ว่าพอโดยคุณค่าเพียงพอโดยคุณค่าคือมันพิสูจน์ความถูกต้องหรือผลดีที่เอาว่าพอเพียงพอโดยประมาณโดยปริมาณโดยคุณภาพนั่นอย่างที่ว่าที่โดยปริมาณนี่มันกำลังเกิดเป็นปัญหาอยู่ว่าเท่าไรจึงจะพอมีคนมาถามอาตมาเสมอเรียนตะกี้คำพีจึงจะพอเรียนสักกี่เล่มอ่านกี่เล่มจึงจะพอศึกษาสักกี่สูตรจึงจะพอเนี่ยเขามันมีความเข้าใจไปในลักษณะของปริมาณคือการนับอย่างนี้มันก็ตอบไม่ได้ว่าเท่าไรเพียงพอท่านมีคำพูดว่าเท่าที่มันดับเพราะมันพอเท่าที่มันพอที่จะปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้เนี่ยมันพอท่านจะขอย้อนไปถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใบไม้กำมือเดียวพอคือพระพุทธเจ้าท่านกำลังอยู่ในป่ากับภิกษุสงฆ์ท่านกำใบไม้ที่แห้งๆกลางพื้นดินขึ้นมากำมือหนึ่งเลยบอกภิกษุสงฆ์ว่าฉันสอนแกเท่านี้เลยใบไม้กับมือเดียวเลยไอ้ใบไม้ทั้งป่าน่ะไม่สอนไอ้ความรู้ความตรัสรู้มันเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เอามาสอนสาวกเท่ากับใบไม้กับมือเดียวคือเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้นี่ขอคิดดูเท่าที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็พอนั่นใบไม้ทั้งป่ามันก็เหมือนกับใบไม้กับมือเดียวเลยคือมันหลายกับมือมันรวมอยู่ทั้งป่าเอามากับมือเดียวก็พอนั่นคือว่าเท่าที่มันจำเป็นแก่การดับทุกข์คือรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติให้ถึงนั่นเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าใบไม้กับมือเดียวพูดเป็นโวหารหน่อยว่าเพียงพอนั่นคือกำมือเดียวไอ้ความรู้ที่เพียงพอนั่นคือความรู้ชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าใบไม้กำมือเดียวเดี๋ยวนี้เราไม่ให้เรียนกันมากเกินไปนี่เด็กชั้นประถมหนึ่งประถมสองน่ะหนังสือต้องแบกนะแล้วในหนังสือเปิดดูเรื่องอเมริกาเรื่องยุโรปเรื่องพระอาทิตย์เรื่องพระจันทร์เรื่องเหลือประมาณนั่นแหละเหมือนกับที่เด็กมันไปถามตรงชื่อว่าดาวทั้งฟ้ามีเท่าไรแล้วให้เด็กเรียนมากถึงอย่างนี้ไอ้จะทำให้เด็กเป็นเด็กดีรู้บุญคุณของพ่อแม่ที่สัตว์กันอยู่ไม่เรียนไม่ได้เรียนแล้วไปเรียนไม่รู้กี่ก็หมื่นเรื่องแสนเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่จำเป็นกับเด็กก็ทนเรียนใบไม้ทั้งป่าที่ไม่จำเป็นใบไม้กับมือเดียวไม่ให้เรียนเขาจะได้เป็นเด็กที่รักพ่อแม่บูชาพ่อแม่เขารักพ่อแม่ที่ตรงต่อเพื่อพ่อแม่รักบ้านเกิดเมืองนอนนี่ไม่ได้เรียนนั่นแหละเกินใบไม้กับมือเดียวแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ที่ว่าเพียงพอนั่นมันต้องเพียงพอในระดับคนธรรมดาสามัญไม่ใช่เอานักปราชญ์มาเป็นมาตรฐานให้ชาวไร่ชาวนากรรมกรอะไรก็ตาม ให้เขาสามารถดับทุกข์ได้ด้วยนะพูดง่ายๆว่าแม่จะเป็นคนไม่ฉลาดต้องให้เขาสามารถดับทุกข์ได้นั่นเองเรียกว่าเพียงพอลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อที่จะสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ไม่ฉลาดไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ขอแต่ให้เป็นคนธรรมดามีความซื่อตรงมีความตั้งใจดีท่านใช้คำว่ามีสัญชาติแห่งคนตรงเขาอย่างเดียวเขามีสัญชาติแห่งคนตรงตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเขาตรงต่อการที่เขาจะดับทุกข์ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาโง่เกินไปนะคำว่าไม่ฉลาดที่นั่นได้หมายความว่าโง่เกินไปนั่นเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ถึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดหัวแหลมแต่เขาเป็นคนมีความภาคเพียรเขามีสัญชาติแห่งคนตรงไม่พดไม่งอไม่โกงเหมือนกับพวกเราสมัยนี้นักเรียนบางคนก็หลอกพ่อแม่เขาว่าเรียนหนังสือเขาเอาเงินไปใช้เลวร้ายหมดพ่อแม่เอานาไปจำนำฉีดหายกันหมดทั้งบ้านเนี่ยอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่ในหมู่นักเรียนคือไม่มีสัญชาติแห่งคนตรงมันก็เลยวินาศกันหมดนั่นจึงใช้คำว่ามีสัญชาติแห่งคนตรงนี่เป็นหลักก็ขอให้มีความฉลาดพอสมควรตามธรรมดาไม่เรียกว่าฉลาดเจ็บแล้วเพราะเป็นคนธรรมดาแล้วก็รู้เป็นความรู้เพียงพอแก่คนชนิดนี้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วในใบไม้กับมือเดียวกับมือเดียวพอสำหรับคนที่ฉลาดที่สุดด้วยสำหรับคนไม่สู้ฉลาดด้วยสำหรับคนธรรมดาสามัญเป็นชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวเขาอะไรก็ได้แต่นี่เรามันเป็นคนศึกษาเราเรียนเป็นคนฉลาดกันนั่นแหละนักเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องจัดว่าเป็นคนฉลาดให้ธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านเผื่อไว้ให้แล้วลงไปถึงคนที่ไม่ฉลาดเท่าเราแต่เขาเป็นคนตรงเขาก็จะได้ผลจากธรรมะนี่ก็คำว่าพอโดยปริมาณพอโดยคุณค่าก็ตามมันพอแล้วมันก็ทำให้หลุดออกไปได้คือพอที่จะดับทุกข์ได้วิมุตติแล้วมันหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ได้มันก็จะพอในความหมายนั่นน่ะที่เรียกว่าพอในที่นี้ความรู้ที่เพียงพอนะคือพอที่จะดับทุกข์ได้ทำให้ไม่หลงไหลอยู่ในโลกไม่หลงไหลอยู่ในรสอร่อยเพราะสิ่งที่เราถือกันว่ามีความอร่อยกับจิตกับใจนี่มันต้องพอที่จะไม่หลงอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อไม่ไปเป็นทาสเป็นขี้ข้าทั้งวันแล้วก็ล่มละลายกันเลยจะถูกดึงไปแต่ในทางมืดมนแล้วก็เป็นทุกข์นั่นเราพอตามที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้ใบไม้กับมือเดียวก็พอของจู้ก็เหมือนกันนะแกรู้เท่าที่ควรจะรู้นะแล้วแกยังตอบเด็กไม่ได้ว่าดวงดาวในท้องฟ้ามีเท่าไหร่ต้นไม้ทั้งแผ่นดินมีเท่าไหร่ลูกผมบนศีรษะมีกี่เส้นแกก็ตอบไม่ได้ทั้งที่เป็นปรมาจารย์ก็มันไม่ต้องรู้นี่มันไม่จำเป็นจะต้องรู้ถ้าเราเอาใบไม้กับมือเดียวกันก็พอแล้วยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดนี่คนบ้ายิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดท่านชอบพูดกันนักหรือถือกันเป็นหลักอาตมาว่าบ้าอาตมาไม่ถืออย่างนั้นยิ่งเรียนยิ่งต้องรู้ว่าไม่ต้องเรียนก็ได้มันไม่ต้องเรียนมากถึงอย่างนั้นไม่ต้องให้เด็กๆหอบหนังสือต่างหากไปโรงเรียนแต่ขั้นประถมเนี่ยไม่ต้องทำอย่างนั้นนะคือว่ามันยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนก็ได้ถ้าเราไปทำให้มันโง่ทีหลังต่างหากที่มันต้องทำให้มีเรื่องที่ต้องเรียนมากยิ่งเรียน ยิ่งรู้ว่าไม่ต้องเรียนดีกว่านั่นแหละจะถูกต้องคือเราเรียนยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าโอ้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้เราไม่ต้องการในสิ่งเหล่านี้ที่เขาต้องการกันเราต้องการแต่ที่ให้ใจดีไม่ใช่ต้องการให้ดีใจถ้าต้องการให้ดีใจก็เรียนไม่จบเถอะถ้าต้องการเพียงให้ใจดีแล้วก็ไม่ต้องเรียนมากคือไม่ต้องการอะไรไม่หลงไหลในอะไรทำไปตามเท่าที่จำเป็นจะต้องทำจะหากินก็ดีจะบริหารกายก็ดีอะไรก็ดีทำไปเท่าที่จำเป็นมันไม่มากถ้าคิดดูเถอะที่จะหากินให้รอดอยู่ได้บริหารร่างกายรอดอยู่ได้สบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นมนุษย์ที่ดีมันไม่ต้องการอะไรมากแต่ก็มันก็ต้องการความถูกต้องตามเรื่องของธรรมะยิ่งเรียนแล้วจะยิ่งรู้ว่าเราไม่ควรจะไปต้องการอะไรให้เกินกว่าจำเป็นถ้าเรามีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้พอแล้วเพียงพอเท่าที่ควรจะรู้ก็พอแล้วนอกนั้นจะเฟ้อจะเกินจะทำให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมีความทุกข์มากโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราอยากก็ได้เหมือนกันเราอยากจะให้มีเรื่องมากให้มีปัญหามากให้มีงานมากให้ยุ่งมากก็ได้เหมือนกันใครจะมาห้ามเราได้แต่มันจะไม่ค่อยพบกับความสงบสุขที่ควรปรารถนาในความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่หยุดทำเป็นมนุษย์ของเราจะไม่หยุดจะไม่เย็นจะไม่ยิ้มจะไม่หย่อนจะไม่ใหญ่จะไม่เยี่ยมแล้วเอาแต่ให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันหยุดมันเย็นมันยิ้มมันหย่อนมันยิ่งใหญ่เยี่ยมยอดก็พอแล้วคือไม่มีความทุกข์อยู่เนื้อความทุกข์เนื้อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยความรู้ที่เรียกว่าใบไม้กำมือเดียวนี่จะมาวันนี้ต้องการจะพูดนี่ปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์นี่มันมีอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณเราสนใจแต่เรื่องด้านร่างกายกันมากเกินไปด้วยกันทั้งโลกสนใจแต่ปัจจัยทางร่างกายด้านจิตด้านวิญญาณกลับไม่สนใจและยังปล่อยให้มันผิดให้มันเป็นไปอย่างผิดหรือตรงกันข้ามนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกที่มีปัญหามีวิกฤตการแทนที่จะมีสันติภาพให้ถอยสนใจปัจจัยด้านจิตด้านวิญญาณสรุปความว่าชีวิตนี่มันแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยทางกายแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยทางกายส่งเสริมให้กายถูกต้องและสมบูรณ์ทางจิตก็ต้องการจะให้ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องทางจิตให้จิตมันสมบูรณ์แต่เจ้าของมันไม่รู้เรื่องเจ้าของชีวิตเจ้าของร่างกายนั้นมันไม่รู้เรื่องมันไปเอาแต่เรื่องอร่อยทางฝ่ายกายมันต้องการแต่จะให้ดีใจไม่รู้เรื่องใจดีนี่ไม่รู้แล้วไม่อยากจะรู้แต่ดีใจกระโดดโลดเต้นกันไปนี่ไอ้ชีวิตมันก็ขาดปัจจัยฝ่ายนามธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนนะคอยสนใจปัจจัยเราเลี้ยงชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณซึ่งในวันนี้ได้เรียกปัจจัยที่5นั้นว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ขอให้เรามีชีวิตอยู่โดยการแวดล้อมของความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอควรที่ควรจะรู้ความรู้ที่ควรจะรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอก็หาความรู้ที่ควรจะรู้ถูกต้องและเพียงพอเอามาเป็นเหมือนกับว่าเป็นอากาศสำหรับหายใจอย่างนั้น ให้จิตใจของเราถูกแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยในทางวิญญาณเหล่านี้ย้ำอีกทีหนึ่งก็ว่ามีธรรมะเป็นสิ่งประล่าประโลมใจมีความแน่ใจในสรณะที่ถือเอาเป็นที่พึ่งมีความอุ่นใจและมีความรู้สึกแห่งมิตรภาพทั่วไปหมดไม่มีศัตรูมีการถูกต้องในการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจและวันนี้ก็มีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้อาตมาจะพยายามพูดไปเรื่อยๆถึงปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่ควรจะมีเรื่อยๆไปจนกว่าจะเห็นว่าพอในด้วยการบรรยายธรรมะชุดนี้ชุดวันเสาร์การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยาย